សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងម៉ៅកូឡា
ចាសូមជម្រាបសួរ
នេះខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកនាងម៉ៅកូឡាគឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យនិងព័ត៌មានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2010ហើយបើតាមការដឹងពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានតានិស្សិតកម្ពុជាចំនួន2រូបដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃបទសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងផ្ទាល់ជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាដ៏កម្រនេះដើម្បីសិក្សា
តាមពិតទៅវារៀងវែងតិចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយនេះឲ្យខ្លីកាលពីនៅតូចខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងក្នុងចំណោមនោះគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ធ្វើជាអ្នកច្បាប់នៅឆ្នាំ2005នៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របានជួយនឹងខ្ញុំទៅរៀនវគ្គខ្លីខាងបណ្ណាល័យនៅទីនោះខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យជាច្រើនដតីទៀតរួមទាំងបណ្ណាល័យសាធារណៈមានកម្មវិធីមួយដែលថាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានកម្មវិធីនោះគឺថាកម្មវិធីអំណានសម្រាប់ទីរួខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ហើយបានជាថារអាមេរិកនឹងអានសិភើឲ្យទីរួអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅសួរ supervisor របស់ខ្ញុំគាត់ក៏បញ្ញុលមកខ្ញុំវិញថាដើម្បីយើងបណ្ដោះទម្លាប់គឺយើងធ្វើតាំងពីទីរួទៅប្រសិនជាបើយើងធ្វើពេលធំវាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យទម្លាប់នឹងវាមានខ្ញុំបានឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ណាល័យគឺមានធនធានសម្បូរបែបការមុនខ្ញុំទៅនឹងគឺបណ្ណាល័យស្រុកខ្មែរផងយើងគឺជាបន្ទប់តូចតូចតែទៅដល់ទីនោះខ្ញុំឃើញថាបណ្ណាល័យគឺជាអាគារ4 5ជាន់ហើយសកលវិទ្យាល័យខ្លះអាចមានបណ្ណាល័យទៅដល់20បណ្ណាល័យក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយដោយសារតែឃើញធនធានសម្បូរបែបហើយនឹងសេវាកម្មហើយនឹងកម្មវិធីអានសម្រាប់ទីរួចទាំងអស់នេះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាបណ្ណាល័យគឺជាកត្តាមួយចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅឆ្នាំ2008ដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យ
សម្រាប់អ្នកនាងផ្ទាល់តើអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះមុខវិជ្ជាបរិញ្ញាបត្រចុងខ្ពស់ដែលអ្នកនាងបានសិក្សានឹងហើយការសិក្សាមុខវិជ្ជានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីខ្លះ
មុខវិជ្ជានឹងគេបណ្ដុះខ្លាំងទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអាជីពជាបណ្ណាល័យយើងត្រូវដឹងអំពីថាតម្លៃតួនាទីនៃបណ្ណាល័យនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងជាទូទៅគេបរិញ្ញាយើងជាទ្រឹស្ដីច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចសង្កេតអំពីសកលភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ណាល័យដែលយើងធ្វើការនៅទីនោះដោយបានរៀនយល់ពីបណ្ណាល័យនិងព័ត៌មានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានជំនឿជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងអាចកសាងបណ្ណាល័យនៅកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការបានហើយក៏អាចចូលរួមជួយកសាងបណ្ណាល័យនៅសាលានានាផងដែរនៅស្រុកផងយើង
ដោយសារតែអ្នកនាងបានទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានស្វែងយល់អំពីបណ្ណាល័យជាច្រើនទៀតនៅក្រៅប្រទេសតើអ្នកនាងអាចជួយប្រៀបធៀបបន្តិចបានទេតើអ្នកនាងមើលឃើញពីភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបបណ្ណាល័យទាំងនោះមកបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជា
ខុសគ្នាច្រើនយើងពិបាកធ្វើការប្រៀបធៀបដែរដោយសារតែស្ថានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីថាបណ្ណាល័យតែម្ដងយើងអាចនិយាយបានថានៅស្រុកខ្មែរយើងជាទូទៅបណ្ណាល័យគឺយើងមានឯកសារតិចអាចថាមានឯកសារច្រើនបំផុតនៅស្រុកខ្មែរផងយើងគឺបណ្ណាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែននៅសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញដែលមានប្រហែលជា 60,000 ឯកសាររីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ណាល័យធំមួយចំនួនមានដល់16,000,000ឯកសារចា៎ក្រៅពីឯកសារជាសភៅរបស់ពុំនឹងហើយគេមានឯកសារជាហាជាអេឡិចត្រូនិកនឹងគឺរាប់លានអត្ថបទដែលស្រុកខ្មែរផងយើងមិនទាន់មានមួយទៀតនោះគឺសេវាកម្មជាទូទៅដើម្បីខ្លះជាបណ្ណារិយគឺតម្រូវឲ្យយើងនឹងមានបរិញ្ញាបត្រចាំខ្ពស់ខាងបណ្ណាល័យទើបយើងនឹងអាចខ្លះជាថាបណ្ណារិយបានរីឯស្រុកខ្មែរផងយើងដោយសារតែធនធានយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងអ្នកណាគេក៏អាចធ្វើជាបណ្ណារិយបានដែរ
ជាបើតាក់តងនឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបណ្ណាល័យគេធ្វើដើម្បីតាក់ទាញចិត្តអ្នកអានវិញអ្នកនាងមើលឃើញវាខុសគ្នាមិនដែរ
ចាប៉ុណ្ណឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃបណ្ណាល័យបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបណ្ណាល័យសកលវិទ្យាល័យនៅទីនោះដែលថាខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅថាស្រុកខ្មែរយើងមាននឹងគេហៅថាមានសេវាកម្មភាសាអង់គ្លេសគេថា reference service ភាសាខ្មែរយើងហៅថាសេវាកម្មឆ្លុះយោបល់ឧទាហរណ៍ថានិស្សិតគាត់អាចយល់អំពីការស្រាវជ្រាវគាត់អាចយល់អំពីប្រធានបទផងគាត់អាចយល់អំពីធ្វើម៉េចដើម្បីរកឯកសារចាំបានអញ្ចឹងគឺគេមានបណ្ណារិយដែលថាតែបណ្ណារិយគាត់មានបរិញ្ញាបត្រចាំពូគាត់ឆ្លងកាត់ការធ្វើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបណ្ណារិយទាំងអស់នោះគាត់មានថាសមត្ថភាពក្នុងការណែនាំពន្យល់និស្សិតឲ្យចេះអំពីកថាស្រាវជ្រាវរកឯកសារទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានរីឯបណ្ណាល័យសាធារណៈវិញ ជាស្ថាប័នស្រុកខ្មែរផងយើងអត់ទាន់មានទេទោះបីជាមានបណ្ណាល័យមួយចំនួនដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគិតថាជាបណ្ណាល័យសាធារណៈតាមពិតមិនជាបណ្ណាល័យសាធារណៈទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យបណ្ណាល័យសាធារណៈដែលហាក់គេទទួលស្គាល់នឹងគឺជាបណ្ណាល័យដែលគ្រប់គ្រងដោយឋានៈដូចជាខណ្ឌឬក៏សង្កាត់ឬក៏ក្រុងហើយមានថវិការដ្ឋដើម្បីជួយទំនុកបំរុងបណ្ណាល័យហើយបណ្ណាល័យនោះគឺត្រូវតែមានសេវាកម្មហើយនឹងធនធានឯកសារបម្រើប្រជាជនគ្រប់អាយុលើពីនេះទៅទៀតនោះមានបណ្ណាល័យសាធារណៈមួយចំនួនគាត់បានធ្វើការសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកថាមន្ទីរពេទ្យសម្ភពហ្នឹងគឺបណ្ណារៈហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយជាមួយពុកម្ដាយដំបូងថាគាត់អំឡែងមានគុណប្រមុនមកហ្នឹងឲ្យយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអានឲ្យចេះដឹងអំពីរបៀបនៃការអានសិភៅទៅឲ្យទីរੂរបស់គាត
់តាមការសង្កេតផ្ទាល់របស់អ្នកនាងកូឡាបតើបណ្ណាល័យនឹងការអាននៅកម្ពុជាជាទូទៅអ្វីជាបញ្ហាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ
៍បើតាមខ្ញុំយល់វិញកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែយល់ច្រឡំដែរខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងនឹងខ្ជិលអានតាមពិតខ្ញុំគិតថាមានរឿងខ្ជិលទេសំខាន់គឺរឿងការថាបរិស្ថានហើយនឹងសម្ភារៈជួយជំរុញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងតិចចឹងនៅស្រុកអ្នកមានគឺគេមានបណ្ណាល័យសាធារណៈដែលមានតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការអភិវឌ្ឍទំលាប់អានហើយអញ្ចឹងទំលាប់អានផងគេហ្នឹងគឺគេធ្វើតាំងតែពីទីរក់តែម្ដងអញ្ចឹងមកឡោះហើយការបង្កើតទំលាប់អាននេះគឺមានភាពពិបាកបើសិនជាយើងធ្វើនៅពេលដែលយើង20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរផងយើងមានទំលាប់អានអញ្ចឹងប្រហែលជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែអាចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ផ្ដើមរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបើកបណ្ណាល័យឲ្យបានច្រើនហើយនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងៗសម្រាប់អានទៅដល់ទារកហើយនឹងកុមារតូចៗដូច្នេះបើខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលអាចធ្វើបានឥឡូវហ្នឹងគឺរឿងសាលាមត្តេយ្យព្រោះយើងមានសាលាមត្តេយ្យហើយអញ្ចឹងបើសិនបើជាយើងអាចថាឲ្យសាលាមត្តេយ្យហ្នឹងគឺសកម្មក្នុងការបណ្ដុះទ្រព្យការនៅវ័យតូចហ្នឹងក៏អាចជួយបានច្រើនដែររីឯនៅសកលវិទ្យាល័យវិញបណ្ណាល័យហើយនឹងគ្រូបង្រៀនអាចធ្វើការសហគ្នាការគ្នាបានអញ្ចឹងក្នុងនាមជាបណ្ណារិយគាត់អាចបង្កើតជាក្លឹបអានឬក៏រៀបចំទីកន្លែងបណ្ណាល័យនោះឲ្យមានភាពទាក់ទាញរើសសៀវភៅល្អល្អដើម្បីឲ្យគាត់នឹងពេលអានម្ដងហើយចង់អានម្ដងទៀតហើយទី2ធ្វើការសហការជាមួយគ្រូដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីថាឲ្យជួយឲ្យមានជំរុញនៃការអានបាននោះគាត់ត្រូវតែមានដាក់ហាក់ថាលំហាត់នៃការសរសេរពីព្រោះយើងមិនអាចថានៅសុខសុខគាត់ថាអូនទៅបណ្ណាល័យបានទេតើតែមានហេតុផលអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនគាត់ថាមានអតិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យសិស្សនិស្សិតនឹងអាចចាប់ទម្លាប់នៃការអានបាន
តាមការពយល់របស់អ្នកនាងអ្នកនាងមានការយល់ដឹងអំពីបណ្ណាល័យនិងការអានច្រើនជាងមនុស្សទូទៅហើយដោយសារតែអ្នកនាងផ្ទាល់បានទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងតើតើនៅពេលដែលអ្នកនាងត្រឡប់មកវិញអ្នកនាងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយរួមចំណែកជំរុញការអានហើយនឹងការធ្វើឲ្យបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើង
ដោយក្តីចង់ចូលរួមជួយសង្គមផងយើងពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំត្រឡប់មកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រវិញខ្ញុំបានយកចំណុចថ្មីមួយចំនួនមកអនុវត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាសេវាពិគ្រោះយោបល់ពីមុនមកយើងមានខ្ញុំបានធ្វើការសហការជាមួយនឹងគ្រូដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាមួយភាសាអង់គ្លេសហៅថា Information Literacy ភាសាខ្មែរយើងអាចប្រែបានថាអក្ខរកម្មព័ត៌មានគឺចង់បង្រៀនសិស្សនិស្សិតឲ្យយល់អំពីការស្វែងរកហើយនឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយគ្រប់ទៅតាមក្រមសីលធម៌នៃការសិក្សាជៀសវាងការលួចចម្លងភាសាអង់គ្លេសហៅថា plagiarism ហើយក្រៅពីធ្វើការទាំងនេះខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយនឹងសមាគមបណ្ណារិយជាមួយក្រសួងអប់រំអង្គការទាំង3ដែលហៅសកម្មលើបណ្ណាល័យគឺអង្គការ Room to Read អង្គការ SIPA ហើយនិងអង្គការ SVA ក្នុងការធ្វើស្តង់ដារសម្រាប់បណ្ណាល័យសាលារៀនក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ណាល័យមួយចំនួនទាំងដល់បណ្ណារិយនៅតាមសាលាចំណេះដឹងទូទៅបណ្ណារិយសកលវិទ្យាល័យហើយនិងបណ្ណារិយនៅធ្វើទៅតាមពន្ធនាគារខ្ញុំក៏ចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ណាល័យជាតិរៀបចំទិវាអំណាន
ចាអរគុណអ្នកនាងជាសំណួរចុងក្រោយតើអ្នកនាងគិតថាកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថានភាពបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរ
ខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពបណ្ណាល័យផងយើងមានភាពប្រសើរមានកត្តា ាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះកតាដំបូងនោះគឺយើងត្រូវមានបណ្ណារិយអាជីពបច្ចុប្បន្ននេះស្រុកខ្មែរផងយើងបណ្ណារិយអាជីពស្ទើរតែគ្មានអញ្ចឹងមកឡោះហើយយើងឃើញថាវាអត់មានកម្លាំងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យរីឯអ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារបណ្ណាល័យបច្ចុប្បន្នហើយបើសិនជាមានចិត្តស្រឡាញ់នៅការងារនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តធ្វើម៉េចបន្តការសិក្សាតែថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យនេះតែម្ដងហើយមួយទៀតថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអប់រំគួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យពីព្រោះប្រសិនជាគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំទេបណ្ណាល័យមិនអាចដើរទៅមុខបានទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅស្រុកគេគេមានបណ្ណាល័យធំធំមានគុណធានឯកសារសម្បូរបែបពីព្រោះគេតម្រូវឲ្យសិស្សនិស្សិតសេច្រើនទីឯនៅស្រុកខ្មែរផងយើងវិញយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ណាល័យជាច្រើនអត់មានឯកសារឲ្យសិស្សនិស្សិតទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ជំរុញឲ្យនិស្សិតចេះអានចេះសរសេរក៏វាពិបាកដែរបើសាលាអត់ខំប្រឹងស្វះស្វែងតម្កល់នៅឯកសារសម្បូរបែបឲ្យដល់សិស្សនិស្សិតហើយជាចុងក្រោយចំពោះឪពុកម្ដាយវិញប្រសិនជាបើចង់ឲ្យកូនមានភាពជោគជ័យឪពុកម្ដាយគួរតែជួយបង្កើតទម្លាប់អានទៅដល់កូនតាំងពីវ័យកុមារតូចអញ្ចឹងដូច្នេះឪពុកម្ដាយគួរតែចាប់ដើមអានខ្លួនឯងដើម្បីជាគំរូទៅដល់កុមារតូចៗឪពុកម្ដាយមិនគួរណាចាំតែគ្រូជាអ្នកអានឲ្យកូនរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យកុមារមានទម្លាប់អាន
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនាងម៉ៅកូឡាបដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវីអូអេសូមអរគុណ
ចា៎សូមអរគុណលា